Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat insan muda. Seperti biasa, di malam Jumat ini Nightmare Side kembali hadir untuk berbagi kisah dari insan muda yang telah mengirimkan pengalamannya kepada tim Nightmare Side Ardan Radio. Akan ada 3 cerita untuk malam hari ini yang akan membuat suasana di tempat kamu mendengarkan sekarang akan berbeda. Sebelum kita mulai dengan cerita pertama, ada baiknya kita berdoa agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan malam ini, di mana mungkin mereka sekarang sudah berada sangat dekat dengan kita. Sekarang kita akan mulai mendengarkan cerita pertama. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Sudah bebas memilih hobi berdasarkan hal-hal yang benar disukainya. Aku sendiri memiliki sebuah hobi yang menurutku cukup unik. Namaku Ratna. Dan aku sangat ngefans dengan film Star Wars. Hobiku adalah mengoleksi segala benda yang berhubungan dengan film itu. Aku juga bergabung dengan sebuah komunitas pecinta film Star Wars dan aktif dalam berbagai kegiatannya. Kegiatan terakhir yang kuikuti adalah sebuah pameran besar Star Wars yang baru saja digelar beberapa minggu yang lalu di Jakarta. Tanpa kuduga, kegiatan tersebut membawaku ke sebuah pengalaman mistis yang mengerikan. Biasanya semua cerita hantu berawal di malam hari. Namun, pengalamanku ini terjadi justru saat matahari tepat berada di atas kepala. Hari itu sangat panas dan cerah. aku beserta teman-teman dari komunitasku sedang bersiap-siap untuk membuat satu buah model pesawat luar angkasa dari film Star Wars. Sebelum berangkat ke Jakarta, kami harus mengumpulkan bahan-bahan yang sesuai dengan tugas kami. Pada kesempatan itu, aku bertugas untuk membuat jok pesawat luar angkasa. Jadi, aku mencari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat jok pesawat. Bahkan, aku harus mencari tukang jahit jok. Mungkin kedengarannya sepele, tetapi sebenarnya tugasku ini sangat penting. Kami semua sepakat untuk mengumpulkannya di base camp. Setelah mendaftar berbagai bahan yang sudah kudapatkan, ternyata ada sebuah bahan yang terlupakan olehku, yaitu busa lapis. Aku bingung harus mencari kemana, karena kalau beli pasti banyak sekali yang akan tersisa. Setelah bertanya kesana kemari, akhirnya kabar baik datang dari tanteku. Kebetulan, dia adalah seorang penjahit. Kata tante, dia punya banyak sekali sisa busa di rumahnya. Dia mengizinkanku untuk mengambil busa lapis sebanyak-banyaknya sesuai dengan yang kubutuhkan. Tapi dia memintaku untuk mengambil di rumahnya. Langsung pergi ke rumah tanteku. Aku mengendarai mobilku menuju sebuah perumahan di daerah Marga Cinta. Sampai di perumahan, kulihat banyak anak-anak yang sedang bermain di pinggir jalan. Orang-orang dewasa juga berlalu lalang dengan aktivitasnya masing-masing. Sebuah pemandangan normal untuk sebuah perumahan. Aku memarkir mobilku di depan sebuah gang pribadi yang kecil. Gang itu dihalangi oleh sebuah pagar kecil dan tua. Aku harus menyusuri gang itu supaya bisa masuk ke dalam rumahnya. Aku membuka pagar dan disambut dengan suara decitan. Hawa dingin langsung berhembus dari arah rumahnya. Aneh. Padahal matahari lagi panas-panasnya. Kenapa hawanya mendadak berubah jadi dingin? Berkali-kali aku memanggil, namun tidak ada tanda-tanda kehadiran orang di dalam. Tidak ada yang menyambutku ataupun menyahut dari dalam rumah. Aku berjalan menuju jendela sambil memanggil beberapa kali lagi. Aku pun mengintip lewat jendela. Dari balik jendela, aku dapat melihat interior rumah. Walaupun jendela itu gelap, tetapi cahaya lampu yang dinyalakan membuatku bisa melihat ke dalam. Panggil tanteku dan anaknya. Sekarang aku yakin ada seseorang di dalam sana. Tadi saat aku melongok ke ujung ruangan, aku melihat sebuah bayangan bergerak. Tapi kenapa dia hanya berdiam diri di sana? Aku memanggil lagi tanteku sambil menggedor kaca jendela.
Tante Mira, Tante, ini Ratna. Tante.
Tiba-tiba sosok itu mendekat. Perasaanku mulai tidak enak. Ditambah lagi hawa menjadi semakin dingin. Sosok itu semakin mendekat ke arah jendela. Mataku tidak bisa lepas dari bayangan itu. Wajahku yang menempel di jendela tidak bisa kugerakkan. Tiba-tiba, sosok itu menempelkan wajah dan tangannya di kaca jendela. Aku bertatapan muka langsung dengannya. Itu bukan wajah tanteku. Itu juga bukan wajah anak-anaknya. Sosok itu adalah sosok seorang wanita asing dengan rambut panjang, dan wajah kami hanya dipisahkan oleh kaca jendela. Dengan posisi kepala yang miring dan telapak tangan berlumuran darah di kanan kirinya, sosok itu memelotok diriku. Ekspresinya sangat menyeramkan. Seketika itu juga aku merasa seakan ada sengatan listrik di sekujur tubuhku. Aku gemetar kencang. Aku masih belum bisa melepaskan wajahku dari jendela. Dan wanita itu masih terus melotot tajam dari balik kaca.
tepat di ujung hidungku. Aku menutup mata dan menangis. Aku akhirnya dapat melepas wajahku dari jendela. Aku langsung berbalik dan berlari ke arah luar. Tepat di depan gang, aku hampir menubruk seorang bapak-bapak. Dia menyapaku ramah dan bertanya ada apa. Aku menjawab seperlunya. Dan aku pun meminta agar bapak itu menemaniku masuk rumah tanteku. Tapi dia tidak mau. Dia hanya mau mengantar hingga depan pagar.
Masuk aja, Neng. Ada apa-apa kok. Sok, sama bapak ditunggu di sini.
Justru itu, Pak. Saya juga gak berani. Bapak itu hanya tersenyum ke arahku. Senyumnya terlihat janggal. Dia berkata kalau dia juga tidak berani masuk ke dalam dan pergi meninggalkanku. Kuputuskan saat itu juga untuk mengurungkan niat ke rumah tanteku. Aku langsung kembali ke base camp. Dan akhirnya aku membeli busa lapis sendiri. Walaupun akhirnya tersisa banyak. Tanteku memang baru tinggal di rumah itu dari tahun kemarin. Setelah suaminya meninggal dunia. Rumah itu memang luas. Tapi harganya sangat murah. Namun cerita tentang kengerian rumah itu sudah melegenda di daerah itu. Aku tahu cerita ini dari ibuku. Ibu bilang dulu di tahun 90-an ada seseorang yang bunuh diri di rumah itu. Tahun-tahun sebelumnya tersiar kabar ada pembantaian di dalam rumah itu. Bila ku ingat-ingat, memang posisi badan wanita itu sangat aneh. Kepala dan tangannya miring tak beraturan. Seakan-akan tidak disanggah oleh badan. Cerita juga ku dapat dari sepupuku yang merupakan anak tanteku. Rumah itu memang angker. Katanya saat dia dan tanteku mengunjungi rumah itu untuk membelinya, sepupuku itu melihat banyak sekali bekas darah kering di ruangan-ruangannya. Darah kering itu berceceran di langit-langit. Bahkan ada bekas alirannya di tangga.
Hanya saat itu dia juga melihat ada bekas noda darah berbentuk telapak tangan di jendela. Jendelanya adalah jendela yang kupakai untuk mengintip.
Saja lulus kuliah. Ternyata gelar tidak menjamin apa-apa. Lulusan jurusan teknik sepertiku sekarang saja susah untuk mencari pekerjaan. Mentok-mentoknya akhirnya aku mencoba melamar ke sebuah rumah makan. Rumah makan ini terbilang besar dan ramai, bahkan hingga malam hari. Karena cukup jauh dari rumah, aku pun disarankan oleh pemilik restoran untuk ngekos. Kosanku ini berada di belakang restoran ini. Karena masih baru, aku ditempatkan shift malam setiap harinya dan mengurus dapur. Cukup lelah. Namun ini sudah kewajibanku sebagai karyawan baru. Dan gajinya pun lumayan. Jadi aku semangat untuk bekerja. Bagian belakang restoran ini adalah dapur. Ada sebuah taman kecil dan satu pohon yang sangat besar. Aku tidak tahu pohon apa itu, namun aku merasa pohon itu sangat mengerikan. Bahkan setiap malam jika aku pulang di jalan gang menuju kosanku itu, pohon itu terlihat jelas. Padahal gangku itu gelap. Dan setiap aku pulang, melewati jalan gang itu. Ketika malam hari, tidak pernah ada yang lewat. Entah hanya perasaanku saja atau memang benar, setiap aku melewati pohon itu, aku jadi merasa tidak enak perasaan. Sesampainya di kosanku, di kamarku di lantai 2, ketika aku membuka jendela pun, aku bisa melihat pohon itu. Namun aku tidak pernah berpikiran macam-macam. Sampai suatu hari. Menumbahkan kuah soto panas itu ke arah pohon. Untung gak kena tangan nih. Karena terlanjur sudah terbuang, aku kembali ke dapur. Cucian masih menumpuk saat itu. Aku melanjutkan pekerjaanku dan beberapa temanku pamit untuk pulang. Karena pekerjaanku belum beres, terpaksa aku pulang agak larut. Ketika aku sedang mencuci piring, tiba-tiba saja aku mendengar suara. Suara tangisan seorang perempuan. Aku terdiam sejenak, melirik kiri dan kananku. Yang jelas-jelas tidak ada siapa-siapa. Buru-buru aku menyelesaikan pekerjaanku. Setelah selesai, aku langsung pulang. Karena perasaanku saat itu sudah mulai tidak nyaman. Dan ketika aku melewati gang itu, perasaan takut tiba-tiba muncul. Jantungku berdegup. Aku sadar, sepertinya ada yang terus memperhatikanku dari arah pohon itu. Namun aku tidak berani melihatnya karena perasaan takut. Aku hanya berjalan menunduk menuju ke kosanku. Aku mempercepat langkah aku sampai. Angin dingin tiba-tiba saja berhembus di pundukku ketika aku melewati pohon itu. Dan aku langsung mempercepat lariku. Sampailah aku di kosan. Aku mencoba bersikap seperti biasa karena suasana kosan membuatku merasa nyaman. Namun karena sudah cukup malam, sepertinya teman-temanku sudah tidur. Aku menuju kamar mandi. Kamar mandi itu tertutup. Aku coba membuka pintunya. Baru saja aku membuka sedikit, tiba-tiba aku tutup lagi pintu itu. Aneh. Aku coba membukanya lagi. Astaga. Suara wanita tertawa kecil terdengar tiap kali aku membuka dan menutup pintu. Penasaran, akhirnya aku bukakan semuanya. Dan tidak ada siapa-siapa. Aku lari kembali ke kamarku karena panik. Dan ketika aku masuk, dari pemandangan luar kamarku, di luar jendela kamarku, tepat di atas pohon, aku melihat sosok wanita dengan rambut panjang yang menutupi badannya, yang terlihat hanya wajahnya saja. Aku tidak tahu harus bagaimana dan aku hanya bisa berlari. Aku langsung turun dan mengetuk semua kamar teman kosanku. Dan malam itu pun terjadi kehebohan di kosanku. Sampai akhirnya aku pun ditenangkan oleh bapak kosan. Setelah aku bercerita yang aku alami, bapak kosanku akhirnya angkat bicara bahwa memang di pohon itu ada penghuninya. Dulu pernah ada seorang wanita yang diperkosa lalu dibunuh oleh pacarnya sendiri dan juga teman-temannya. Keluarga dari wanita itu tidak terima. Dan katanya pacar dari wanita itu pun dibunuh. Konon wanita itu dibunuh di pohon itu. Dan sosoknya masih ada sampai sekarang. Untuk membahas dendam pada teman-temannya yang lain. Dan mungkin karena ulahku menumpahkan kuah soto pada pohon itu, penunggu pohon itu marah dan menggangguku.
Thank you.
cerita telah kamu dengarkan, insan muda. Kita masih punya satu cerita lagi untuk Nightmare Side malam ini. Sebelum itu, kami mengingatkan untuk kamu yang ingin berbagi pengalaman kamu, bisa kirimkan melalui email nms@ardanradio.com. Sekarang, kita mulai cerita terakhir kita malam hari ini. Cerita terakhir ini mungkin bisa saja terjadi kepada kamu. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Malam itu cukup sangat dingin. Aku masih memeluk erat perut tambun pacarku. Sepulang nonton tadi, entah kenapa perasaanku sangat tidak enak. Rasanya seperti mual. Dan jantungku berdebar sangat kencang. Keringat dingin di keningku terasa lengket tertiup angin jalanan yang dihembuskan oleh motor yang aku tumpangi dengan pacarku. Ai, kok aku gak enak perasaan ya? Pacarku bilang kalau itu hanya perasaanku saja. Karena mungkin dari tadi sore aku belum makan. Mungkin masuk angin. Aku mengiyakan. Walaupun tetap masih merasa tidak enak hati. Seperti ada sesuatu yang mengganjal. Jalanan Bandung sudah sepi. Mungkin karena sudah larut malam. Hanya ada satu dua kendaraan yang lalu lalang. Udara dingin semakin menusuk. Perasaan aneh muncul semakin kencang. Seiring dengan debar jantungku. Sampai ketika motor pacarku melewati melewati jalan Ambon yang berseberangan dengan Taman Maluku. Entah aku mengantuk atau halusinasiku saja. Selewat, aku seperti melihat seorang anak kecil tengah berdiri di trotoar jalan. Yang aneh, anak kecil itu berdiri di tempat yang gelap. Dan sama sekali gak ada orang. Gak mungkin banget seorang anak kecil berani berdiri di situ. Aku aja seram melihatnya. Tapi kenapa anak kecil itu malah berdiri di situ ya? Apa anak jalanan? Ah, gak mungkin. Gak mungkin selarut itu masih ada anak jalanan yang berdiri di trotoar jalan seperti itu. Aku terus melihatnya. Anak kecil itu tampak tertunduk, mengenakan baju terusan seperti baju tidur, membawa boneka, dan rambutnya terurai panjang ikal dan pirang. Dan astaga, ini gak mungkin. Aku mengucek mataku dan melihat ke tempat gelap di mana anak kecil itu berdiri. Tapi sudah tidak ada siapa-siapa di situ. Hanya gelap. Kemana anak kecil itu? Itu anak kecil atau bukan sih? Tapi jelas, barusan aku melihat anak kecil itu telanjang kaki berdiri di trotoar. Aku mendekap tubuh pacarku dari belakang. Tanganku mencengkramnya.
Yang, kamu teh kenapa? Badan kamu kok gemetaran gini? Kamu teh kedinginan?
Aku hanya bilang aku tidak apa-apa. Tangan pacarku menggenggam tanganku. Aku ketakutan. Aku pun mengiyakan pacarku. Badanku mulai terasa hangat. Dan aku mulai sangat lemas. Perjalanan itu membuatku tersiksa. Aku ketakutan. Tanah luar biasa. Karena aku sangat yakin apa yang kulihat itu bukanlah manusia. Bukan seorang anak kecil kebanyakan.
Yang, gini aja atuh. Kamu mau gak nginep di kosan AA? Kamu tidur di kasur, nanti biar AA tidur di karpet depan TV, ya. Kamu tidur di kasur, kasihan kamunya, kayaknya kamu teh sakit.
bercerita. Aku bermalam di kosan pacarku. Aku sangat ketakutan melihat anak kecil aneh tadi. Bayangan anak kecil itu masih tergambar jelas di kepalaku.
Yang, ah tidur duluan ya, ngantuk. Sekarang teh kamu teh tidur aja, biar ah tidur di karpet depan TV. Kalau ada apa-apa bangunin aja ya.
Pacarku pun mulai menyalakan TV dan merebahkan dirinya di karpet merah depan TV. Acara bola itu membuatku ngantuk. Dan aku pun terlelap tidur. Entah berapa lama aku tertidur. Tiba-tiba aku merasakan udara yang sangat dingin menusuk kulitku. Aku mencari-cari selimut dengan mataku yang masih tertutup. Di antara setengah sadar, tiba-tiba aku dikejutkan oleh sebuah sentuhan. Sentuhan lembut tepat di atas kepalaku. Tangan dingin dan kaku disertai suara lembut bersenandung. Senandung lagu tidur yang sering aku dengar ketika aku kecil. Suaranya parau. Suara anak-anak. Dan ketika aku memutar bola mataku ke atas, tepat di atas kepalaku duduk seorang anak kecil berkulit pucat dengan rambut pirang dan ikal. Tangannya yang kecil itu sedang mengelus-ngelus rambutku. Dia mengelusku sambil bersenandung lagu tidur itu. Anak kecil yang
Yang aku lihat tadi di Taman Maluku. Apa yang sedang dia lakukan? Kenapa dia ada di sini? Jangan dia mengikutiku. Aku berusaha bangun dari tempat tidurku. Badanku kaku. Dan aku merasakan dingin yang luar biasa. Aku juga tidak bisa teriak. Mulutku hanya menganga. Aku melihat pacarku sudah tertidur pulas di depan TV. Anak kecil itu tidak berhenti mengelus rambutku sambil bersenandung. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku mulai berdoa. Dan dalam kepanikan itu aku mulai menggerakkan mulutku. Akhirnya lama-kelamaan aku bisa bergerak. Dan aku membalikkan badanku dan langsung melompat dari tempat tidur, memeluk pacarku dengan ketakutan. Pacarku yang terlelap lalu terbangun. Dan langsung memelukku.
Yang, kamu kenapa, Yang? Yang, nyebut, Yang. Ya ampun, kamu tuh kenapa ini, kenapa?
Badanku gemetar. Air mata ketakutanku berderai. Sambil menunjuk ke arah kasur. Dan astaga, anak kecil itu sudah hilang. Dia menghilang begitu saja. Badanku lemas. Pacarku terus mendekapku dan mencoba menenangkanku. Beberapa menit kemudian, aku sudah mulai tenang. Dengan terbata-bata, aku menceritakan apa yang kualami pada pacarku. Pacarku tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya duduk memelukku sambil menggenggam tanganku. Sisanya aku tidak bisa tidur sampai pagi menjelang. Kami berdua hanya terdiam. Keesokan paginya, pacarku mengantarkanku ke rumahku. Sebelum pamit, dia berkata jika ada apa-apa, kabari dia secepatnya. Aku menganggukkan kepala. Setelah kejadian itu, aku selalu terbayang-bayang dengan anak kecil itu. Kenapa anak kecil itu menghantuiku? Dan siapa anak kecil itu? Aku banyak bertanya sana-sini. Karena jujur, kejadian itu membuatku insomnia.
Beberapa minggu aku tidak bisa tidur. Ketika aku memejamkan mata, pasti aku langsung mendengar lagu senandung itu di kepalaku. Sampai suatu hari, ketika aku hendak pergi ke kampus, ibu menanyakan padaku,
"Cak, kemarin ada anak kecil nyari kamu."
"Hah? Anak kecil siapa, Bu?"
"Anak kecil itu datang siang-siang pas kamu lagi ke kampus. Ibu bilang aja kalau kamu sedang kuliah. Eh, pas ibu nengok, anak kecil itu udah gak ada. Gak tahu kemana. Ibu merinding deh. Anak kecilnya aneh. Rambutnya panjang, pakai baju putih, bawa boneka."
Itulah tadi tiga cerita di Nightmare Side untuk malam hari ini. Semoga bisa membuka pandangan kita terhadap makhluk lain ciptaannya yang ada di sekitar kita. Dan ada baiknya kita mempertebal keimanan kita dan tidak perlu takut. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Sekian Nightmare Side Ardan Radio untuk hari ini. Saya Gigi Bahari sebagai narator, Austin dan Dimas sebagai pembaca berita, Rasmus, Dimas dan Alan sebagai penyadur cerita, Samori dan Jojo sebagai sound designer, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu pastikan, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.